Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca syarah al-manzumah al-mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala wa yadhhabu ad-dinu wad-dunya idza dhahab al-ilmu alladhi fihi manjatun lil mu'tasimi, dan agama serta dunia itu akan hilang dan lenyap manakala ilmu itu hilang. Yang ilmu itu adalah manjatun, sebab keselamatan, lil mu'tasimi, bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan ilmu. Maka jika ilmu telah hilang, maka agama dan dunia keduanya akan hilang bersama hilangnya ilmu. Dalilnya terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna min asyrati sa'ati ayurfa'al ilmu." Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat atau dihilangkan. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Maka di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah tersebarnya kebodohan dan hilangnya ilmu syar'i atau ilmu agama. Maka menyebarluaskan ilmu adalah bisa kita katakan di antara upaya memperlama umur dunia ini. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya baina yaday sa'ah, di hadapan kiamat, sebelum terjadi kiamat, la ayyaman, terdapat sejumlah hari, turun padanya kebodohan dan dihilangkan padanya ilmu, dan akan banyak terjadi pada hari-hari tersebut al-harju. Dan al-harju maknanya al-qatlu, kasus-kasus pembunuhan. Dan ilmu itu akan hilang manakala para pemilik ilmu itu meninggal dunia. Dan tidak ada orang yang mau belajar kepadanya sehingga menjadi pewaris dan pelanjutnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an," artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menggenggam, yaitu mencabut, menghilangkan ilmu, intiza'an, dengan mencabutnya secara tiba-tiba dari manusia. Akan tapi Allah menggenggam, yaitu menghilangkan ilmu, biqabdil ulama, dengan menggenggam, yaitu dengan mewafatkan para ulama dalam keadaan mereka tidak memiliki penerus-penerus, dalam keadaan manusia sibuk dengan dunia dan tidak ada yang mau belajar agama, menekuni ilmu agama sehingga menjadi manusia-manusia pelanjut ilmunya para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga ketika Allah tidaklah meninggalkan, tidaklah membiarkan aliman satupun orang yang berilmu, maka tentu masyarakat mau tidak mau membutuhkan pembimbing dalam masalah agama. Orang-orang yang menjadi tempat untuk bertanya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka masyarakat akan mengangkat para pemimpin. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin di bidang agama. Dan yang dimaksud dengan pemimpin di bidang agama adalah tempat untuk bertanya, tempat untuk bertanya tentang hukum halal dan haram, sah dan tidaknya masalah ibadat. Itu yang dimaksud dengan pemimpin. Namun mereka adalah juhala, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya bekal ilmu yang mapan, namun telah menjadi rujukan banyak orang, namun perkataannya didengar oleh banyak orang. Maka yang terjadi, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka memberi fatwa menjawab pertanyaan masalah agama biroy ilmin tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat karena berbicara tanpa ilmu. Wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr radallahu anhu. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang berilmu atau orang yang jadi tempat rujukan untuk bertanya dalam masalah agama adalah pemimpin. Dan pemimpin dalam pengertian tempat rujukan untuk bertanya dalam masalah agama boleh jadi mereka adalah juhal, dan boleh jadi mereka adalah alim, boleh jadi mereka itu jahil, orang yang bodoh, dan boleh jadi orang yang berilmu. Dan Nabi sampaikan dalam hadis ini bahaya orang yang menjawab pertanyaan masalah agama tanpa ilmu, karena Nabi katakan dia sesat dan menyesatkan orang lain. Fi akhir zaman, dan di akhir zaman Al-Quran akan dihilangkan dari mushaf dan dari dada para penghafalnya. Namun ada penghilangan ilmu dalam bentuk dicabut tiba-tiba, dan itu terjadi di akhir zaman. Fala tabqa min ayatun, maka tidaklah tersisa satupun ayat di muka bumi. Maka tidak ada lagi orang yang hafal ayat Al-Quran meskipun sekadar bismillahirrahmanirrahim, meskipun sekadar Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Allah akan buat orang, semua orang lupa. Demikian juga Allah akan hilangkan hal tersebut dari mushaf-mushaf, sehingga mushaf-mushaf itu bersih dari ayat. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya dari Syaddad Ibn Ma'kil, dia mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, berarti hadis mauquf. Namun mauquf berkenaan dengan masalah gaib, maka statusnya dalam ilmu hadis disebut fi hukmil marfu', teranggap marfu', teranggap seperti perkataan Nabi, karena tidak mungkin para sahabat berdusta dan ngarang-ngarang sendiri, apalagi ini hal yang berkenaan dengan hal yang gaib. Maka bisa kita pastikan bahasanya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka sampaikan berkenaan dengan hal yang gaib ini berdasarkan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, kenapa mereka tidak menegaskan kalau itu Nabi mengatakannya? Ada banyak faktor, di antaranya adalah karena mereka atau sahabat tersebut itu merasa kalau dia tidak ingat betul teks perkataan Nabi, namun dia tahu isinya. Nabi ngomong isinya gini, kontennya begini, namun teks redaksinya dia tidak hafal. Nah, maka dia sampaikan dengan status bahasanya sendiri, dengan status perkataan beliau sendiri. Itu diantara faktor kenapa sahabat bicara tentang masalah gaib yang itu mereka dapatkan dari Nabi, namun mereka tidak menyandarkannya kepada Nabi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hal yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah al-amanah. Maka hal yang pertama kali hilang dari kaum muslimin, kata Ibnu Mas'ud, adalah al-amanah. Dan ini benar sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman. Beliau mengatakan, dulu saya di masa Nabi muamalah dengan orang, utang piutang, mau jual beli dan sebagainya, saya kerja sama bisnis, saya dengan semua orang. Masalah duit, saya berhubungan dengan semua orang. Saya tidak pilih-pilih. Kalau dia Muslim, maka Islamnya, keislamannya akan menjadikan dia amanah. Jika dia non muslim, maka zimmahnya, maka status dia sebagai ahlu zimmi akan menyebabkan dia tidak macam-macam. Maka mau muslim mau kafir, ya, saya merasa aman berinteraksi, berhubungan finansial dengannya. Namun pada hari ini aku tidak berani berinteraksi dalam masalah bisnis kecuali dengan fulan dan fulan. Harus pilih-pilih orang. Maka jika demikian di masa hidupnya Hudzaifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan beliau tidak berani ngutangi, tidak berani kerjasama dagang dan sebagainya kecuali harus menyeleksi orangnya. Maka bagaimanakah lagi dengan zaman ini? Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Yang pertama kali hilang adalah amanah. Banyak orang yang tidak jujur, banyak orang yang khianat, banyak orang yang membuat makar, kemudian menipu dan semacam itu. Wa akhum matafkiduna as-salata. Dan pertama kali yang hilang dan yang terakhir hilang adalah salat. Wa inna hadzal qur'ana, dan sejak Al-Qur'an yang ada di hadapan kalian, yushiku, tak lama lagi ayurfa, akan dihilangkan. Kemudian kutanyakan kepada Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Syadat bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, bagaimanakah cara yurfa, Al-Quran itu dihilangkan, padahal Allah telah asbatahu fi sudurina, telah mematrinya di dalam dada-dada kami dan telah meletakkannya, dan kami pun telah menyalinnya di lembaran-lembaran kami. Qal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yusra alaihi lailan, maka akan diperjalankan alaihi pada Al-Qur'an lailan, pada satu malam. Falyutrak minhu syai'un, maka tidaklah dibiarkan dari Al-Quran syai'un sedikit pun dalam dada orang, tidak pula dalam lembaran-lembaran mushaf. Maka akan datang satu malam yang di malam tersebut Allah mencabut semua ayat Al-Quran dari dada orang dan dari lembaran-lembaran mushaf. Maka ketika pagi tiba, maka tidak ada lagi orang yang hafal satupun ayat dari Al-Quran. Thumma qara'a, kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat yang menunjukkan mungkinnya hal ini untuk terjadi. Wal in syi'na, dan sungguh jika kami berkehendak, niscaya akan kami hilangkan billadzi auhayna ilaik, Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu. Thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila, kemudian engkau tidaklah jumpai bagimu dengannya untuk menghadapi ketetapan kami, wakila, pelindung dan pembela. Maka ketika Allah berkehendak untuk menghilangkan Al-Quran, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Surat Al-Isra, dan beliau Ibnu Mas'ud membacakannya sampai akhir ayat. Diatkan oleh Ibnu Abdul Syaibah di Musannaf, Abdul Razak dalam Musannaf, Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan, hadza haditsun sahihul isnad. Maka penghilangan ilmu itu ada, berarti ada dua macam. Ada penghilangan ilmu dengan wafatnya para ulama, dan yang kedua, setelah dunia itu demikian dekat dengan kiamat, ada penghilangan ilmu berupa dicabutnya ilmu. Dan sumber ilmu adalah ayat Al-Quran, sumber ilmu adalah wahyu, sumber ilmu agama adalah Al-Quran. Maka perkataan Ibnu Mas'ud tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi. Karena perkataan Ibnu Mas'ud menceritakan keadaan ketika kiamat sudah demikian dekatnya. Sedangkan Nabi yang mengatakan tidak ada pencabutan ilmu dengan penghilangan, dengan orang itu dibuat lupa dan tidak tahu. Nah, itu keadaan sebelum itu. Kemudian kita jumpai juga dari perkataan Ibnu Mas'ud ini apa yang sering kita sampaikan, bahasanya jika seorang itu mengutip ayat sebagai dalil, maka ayat dibacakan tanpa ta'awudz, tanpa basmalah. Maka Ibnu Mas'ud ketika mau mendalili, dan ini satu hal yang mungkin dan Allah telah isyaratkan mungkin ini terjadi, beliau bacakan ayat di surat Al-Isra, dan beliau membacakannya kepada Syaddad ibn Maqil tanpa ta'awudz dan tanpa basmalah. Kemudian qala an-Nadhim rahimallahu taala, al-ilmu ya sahi yastaghfir li sahibi ahlus samawati wal ardinya min lamami, dan ilmu wahai kawan, sahi ini singkatan dari sahibi, yastaghfir li sahibihi, maka pemilik ilmu itu akan didoakan untuk mendapatkan ampunan oleh para penghuni langit dan bumi, pengampunan min lamami, dari dosa. Kata kata starfirul hitanu fil lujajin minal bihari lahu fidda'i wadzulami, demikian juga didoakan untuk mendapatkan ampunan Allah oleh al-hitan, oleh ikan-ikan. Filujajin minal bihar, di lautan yang dalam, lahu fidda'i wadzulami, memohonkan ampun untuknya, untuk sahibul ilmi, pemilik ilmu, fidda'i wadzulami, baik dalam kondisi terang ataupun gelap. Penjelasannya, dua bait ini Nazim menjelaskan dalam dua bait ini fadilah atau keutamaan yang demikian besar bagi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, yaitu para penghuni langit. Penghuni langit adalah para malaikat, dan penghuni bumi manusia, jin, tumbuhan, hewan, benda-benda mati, akan mohonkan ampun untuknya, sampai-sampai ikan yang ada di air, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Darda, dalam satu hadis yang panjang, fihi salah satu isinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal alima, dan sungguh orang yang berilmu, didoakan akan mendapatkan ampunan oleh man fis samawati wa man fil ard, penghuni langit dan penghuni bumi, wal hitanu fi jawfil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar yang ada di tengah-tengah air. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Wa yungdar, dan silakan dilihat penjelasan tentang hadis Abu Darda dalam satu buku khusus yang manfaat karya Ibnu Rajab. Ini ada satu buku khusus karya Ibnu Rajab yang isinya adalah, kontennya adalah sarah untuk hadis Abu Darda, karena hadisnya panjang tentang masalah ilmu, yang tercetak dengan judul Syarah Hadis Abu Darda fi Fadli Talabil Ilmi wa huwa syarhun hafilun. Dan buku karya Ibnu Rajab ini adalah buku yang adalah sarah yang penuh dengan manfaat yang besar, manfaat yang penting dalam masalah ini, dalam masalah ilmu. Dan terdapat dalam hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah mengatakan, dukira disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ada yang gemar dengan ibadah dan kurang tertarik dengan ilmu, dan ada orang yang semangat dengan ilmu meskipun dia tidaklah luar biasa dalam masalah ibadah. Maka riwayat ini menunjukkan bahwasanya di masa Nabi ada yang ada kecenderungan sahabat itu beda-beda. Kecenderungannya beda-beda, ada yang kecenderungannya ibadah dan ada kecenderungannya ilmu. Sahabat itu tidaklah sama kecenderungannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang gemar beribadah tanpa ilmu adalah sebagaimana kelebihanku dibandingkan dengan kalian para sahabatku yang paling rendah kedudukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai-sampai semut di liangnya, demikian juga ikan, mereka bersolawat. Kalau salat dari Allah artinya pujian Allah di hadapan malaikat. Ya, salawat malaikat dan makhluk artinya adalah doa dan permohonan kepada Allah agar Allah memujinya. Mereka bersolawat ala mu'alimin nasil khaira, kepada orang yang bersemangat mengajarkan dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Dan yang dimaksud dan sumber kebaikan adalah ilmu. Diatkan oleh At-Tirmidzi, dinasah oleh At-Tirmidzi dan dinilai oleh Al-Albani hasan li ghairihi. Ya, al-ilmu ya sahi, sahi di sini adalah takhim, singkatan dari sahib. Artinya man fis samawati wa man fil ardi, penghuni langit dan bumi akan memohonkan ampunan untuk penuntut ilmu, dan penghuni langit adalah malaikat. Dan terdapat ayat yang menunjukkan bahasanya para malaikat memohonkan ampun untuk semua orang-orang yang beriman. Terdapat dalam satu ayat dalam Al-Quran, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsha, dan para malaikat yang memikul arsh, yang sebelum kiamat terjadi jumlah mereka 4 dan setelah kiamat terjadi jumlah mereka 8. Wa man haulahu, dan para malaikat sekelilingnya, sekeliling arsh, yusabbihuna, mereka bertasbih, memahasucikan Allah diiringi dengan memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan beriman dengannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka para malaikat ini memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Lakin akan tetapi permohonan ampunan untuk orang yang berilmu fihi khususiyah, ada padanya keistimewaan. Maka istighfar atau permohonan ampun untuk orang yang berilmu adalah permohonan yang bersifat khusus. Ya, maka malaikat itu memohonkan ampunan untuk untuk orang-orang yang beriman secara umum, dan memberikan permohonan secara khusus untuk orang yang beriman yang dia adalah orang yang berilmu. Lamam maknanya adalah muqarabatul ma'siyati min ghairi muwaqa'atin. Makna dasarnya adalah mendekati maksiat namun tidak sampai terjumus. Itu lamam. Namun wa yu'abbir bihi, seringkali kata-kata lamam, istilah lamam yu'abbir bihi digunakan untuk dalam pengertian sigharil dzunub, dosa-dosa kecil. Maka kenapa doanya semut, doanya ikan kok cuma untuk dosa-dosa kecilnya orang yang berilmu? Maka dalam hadis ini terdapat tanbih, atau dalam kalimat ini terdapat tanbih isyarat akan istimewanya orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu. Mereka adalah orang yang jauh dari dosa besar dan maksiat dan berbagai macam dosa, disebabkan karena basirah, disebabkan karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka ilmu tentang agamanya, tentang nama dan sifatnya. Maka seandainya mereka terjumus dalam dosa, maka yaqauna, mereka terjumus dalam fi umurin hiya minal lamam, terjumus dalam perkara-perkara yang itu statusnya adalah dosa kecil. Kalau Allah Ta'ala, alladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil, illal lamam, kecuali yang kecil-kecil. Akan tetapi mereka tidak, mereka terjumus dalam yang kecil-kecil. Kata Ibn Abbas ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud dengan lamam adalah dosa-dosa kecil. Ya, maka maka perkataan, maka di sini terdapat isyarat bahasanya ulama yang sejati adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang berhak untuk mendapatkan doa penghuni langit dan bumi adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, sehingga mereka adalah orang yang menjauhi dosa. Ini menjauhi dosa, terutama dosa-dosa besar. Ini, seandainya mereka terjerumus dalam dosa, maka secara umum dosa yang mereka terjerumus dalamnya adalah dosa-dosa kecil. Inilah alim, inilah orang yang berilmu yang layak untuk didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Kemudian di samping mendapatkan doa permohonan ampun dari para malaikat, untuk sang ulama, sang pengajar dan penebar kebaikan di muka bumi, maka demikian juga ikan-ikan yang ada di lautan pun mendoakan orang yang berilmu. Demikian juga terdapat dalam hadis, tadi telah kita baca hadis, demikian juga semut dalam liangnya. Kenapa? Maka orang yang berilmu dan orang yang menyebarkan ilmu itu kondang di dunia binatang. Ikan-ikan, teri atau yang lainnya, lele dan teman-temannya, itu kenal dan mendoakannya, menyebut namanya dalam doa-doa mereka. Semut-semut yang jalan-jalan pun kenal dengannya, kenal dengannya. Orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia, maka dia populer di dunia hewan, meskipun tidak populer di dunia manusia. Populer di dunia malaikat, populer di dunia hewan. Itu nikmat, itu nikmat dan fadilah yang Allah berikan kepada talibul ilmi, seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Mengajarkan ilmu Quran dan Sunnah boleh jadi bentuknya ngajar TPA atau yang lainnya. Yang jelas mengajarkan ilmu. Nah, kenapa dan apa hikmah, kira-kira apa hubungannya dan apa hikmahnya, kenapa hewan-hewan pun demikian peduli dengan mereka, peduli dengan orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama. Apa keuntungan yang mereka dapatkan sampai-sampai mereka begitu terima kasih dengan orang-orang yang berilmu, dengan menyebut nama mereka, orang-orang yang menyebarkan ilmu dalam doa-doa mereka. Maka ba'du ahli ilmi, maka sebagian ulama mencoba untuk talam masa mencari-cari fi hadza, dalam masalah ini ba'dul hikam, hikmahnya. Apa sih yang mendorong, kira-kira apa yang mendorong binatang demikian peduli dengan manusia yang mengajarkan agama? Apa keuntungan mereka sehingga berterima kasih dengan dalam bentuk memanjatkan doa kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama? Maka di sini disampaikan, dikutip di sini ada dua hikmah. Yang pertama, naful alim la yahtasu bin nas. Manfaat ulama yang mengajarkan ilmu itu tidak hanya manfaatnya khusus dan mengkerucut hanya pada manusia. Bal yasmul al hayawanat, bahkan manfaat ilmu yang diajarkan oleh para ulama dan para dai, mubalik, ustaz dan yang lain itu mencakup hewan dan makhluk yang ada di lautan. Demikian juga manfaatnya mencakup semut dan yang lainnya. Li'an al-alim, karena orang yang berilmu awalan, pada awalnya dia yubassir an-nas, memberikan pencerahan pada manusia bidin, tentang agamanya. Akhirnya banyak orang tercerahkan yang dulu tidak mengenal Islam dan jadi kenal Islam. Akhirnya setelah orang itu tercerahkan dengan ilmu, maka kemudian mereka pun mengamalkannya. Faidah istiqamu, jika mereka istiqomah. Akhirnya banyak manusia yang istiqomah dalam mengamalkan Islam. Maka banyak manusia-manusia menjadi mustaqim, orang yang lurus perilakunya, sejalan dengan ajaran agama. Maka jika ini terjadi, maka terwujudlah banyak kebaikan dan keberkahan. Maka akan sedikitlah maksiat, tersebarlah amal soleh, dan tersebarlah kebaikan. Kebaikannya apa? Berkurangnya bencana. Karena bencana alam dalam akidah seorang muslim adalah sebab maksiat. Kalau ilmu tersebar, maksiat berkurang. Karena ketika ilmu tersebar, maka maksiat berkurang. Amal soleh tersebar. Ketika amal soleh tersebar, maka amal soleh ini adalah benteng untuk terjadinya berbagai macam musibah dan bencana alam. Maka tidak ada lagi banjir, tidaklah kemudian gunung meletus dan seterusnya. Siapa yang dapat manfaat tidak ada banjir? Bukan hanya manusia, semut pun dapat manfaat. Ketika terjadi banjir, semut ikut susah, dia mati. Dia pun mati. Ayam mati, kambing mati. Kenapa? Banjir. Ketika banjir ini tercegah, dan dia tercegah dengan amal saleh, dengan iman dan takwa, maka dia, maka ini berarti maka tercegahlah mereka, binatang ini, dari kesusahan karena banjir, kesusahan karena gunung meletus, karena gempa dan seterusnya. Maka mereka mendapatkan demikian banyak manfaat dari kehadiran ulama. Semakin banyak orang yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan tersebarlah ilmu, maka akan semakin berkurang maksiat. Namun bainama, lain halnya jika manusia tetap dalam kesesatannya dan penyimpangannya, fasadat sama watu wal ard, maka rusaklah langit dan bumi, rusak dengan berbagai macam bencana, maka mereka pun menderita. Mereka pun menderita. Mereka kehilangan kehidupan mereka. Fatadar al-hitan, karena maksiat manusia, maka terjadi, boleh jadi tsunami. Nah, yang susah dari tsunami apa? Ikan, bukan hanya manusia. Wah, dia terlempar ke daratan mati. Yang bukan susah, bukan hanya manusia, ikan juga susah. Mereka menderita. Fatadar al-hitan wal hawam badawab, maka yang mendapatkan dorong, mendapatkan kesusahan, hitan, ikan, wal hawam, binatang kecil-kecil yang boleh jadi undur-undur, boleh jadi semut dan sebagainya, mereka susah. Badawab, dan binatang-binatang yang melata, yang berjalan, ular atau kambing dan seterusnya, maka mereka senang sekali jika ada manusia yang menyebarkan ilmu agama, mengajak orang untuk taat, mengajak orang untuk bertakwa, mereka senang sekali. Mereka gembira, mereka sangat berterima kasih. Adanya manusia-manusia ini, ada yang kemudian mengajarkan Al-Quran, ngajar TPA, atau kemudian mengajarkan sholat, mengajarkan adab di masjid, masjid makmur dengan ilmu. Mereka sangat gembira, mereka sangat suka cita, maka mereka berterima kasih dengan manusia-manusia semacam ini, dengan mereka bersemangat untuk mendoakan mereka. Maka jika ingin menjadi orang yang didoakan oleh banyak makhluk, maka jadilah orang yang berilmu. Tidak perlu minta, sudah banyak yang mendoakan. Tidak perlu minta. Orang yang tidak punya ilmu ya, dan tidak menebarkan ilmu dan kebaikan, ya, boleh jadi hanya didoakan ketika dia minta didoakan. Ya. Itu pun boleh jadi iya, namun juga tidak didoakan. Ha? Cuma iya saja. Kemudian yang kedua, wamin janibin akhar. Kemudian faktor yang kedua atau sebab yang kedua. Kenapa hewan demikian respect dengan para ulama dan orang-orang yang menyebarkan ilmu? Karena orang yang berilmu juga menjelaskan kepada manusia, menjelaskan kepada masyarakat ajaran Islam. Yang Islam itu memerintahkan sikap lembut, sikap baik dengan bahimatul an'am, dengan binatang. Maka ketika ilmu itu tersebar, maka manusia mengerti, tidak boleh bunuh semut. Senang sekali semut, kan? Ya, kalau manusia enggak sadar dengan agama, wah, semut itu menderita. Dikerjain banyak manusia. Ya. Ketika ilmu agama tersebar, maka di antara yang tersebar adalah perintah Nabi untuk melarang membunuh sebagian binatang. Kalau perlu dibunuh pun, dibunuh dengan cara yang baik. Husnul ta'amul, maka Islam kemudian mengajarkan cara interaksi yang baik dengan binatang. Disembelih dengan cara yang baik, disembelih dengan tidak kemudian ngasah atau najamkan pisau di depan binatang yang mau disembelih. Kapan ini terjadi? Manakala ilmu tersebar, manakala ilmu syariat tersebar. Kapan binatang itu susah, dia dibunuh dua kali, kata Nabi dalam hadis yang lain, ketika orang itu ngorok pedang atau ngorok pisau di depannya, ketika ilmu tidak tersebar, ketika kebodohan yang tersebar. Fahadil asya, maka hal-hal ini adalah diantara kebaikan dan keberkahan ulama. Tasilu ilaiha, yang sampai kepada binatang. Bima atahullah, disebabkan karena ilmu yang Allah berikan pada sang ulama. Wabadzirin lahu, dan ketika sang ulama ini menyebarkan, membagikan ilmu dan memberikan nasihat kepada manusia, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada manusia. Inilah dua sebab kenapa binatang demikian respect dengan para dengan orang-orang yang berilmu, karena mereka hidup nyaman dengan sebab tersebarnya ilmu. Tidak terjadi bencana, karena ilmu menjadi sebab tercegahnya bencana. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari manusia. Ketika manusia-manusia ini mengerti ilmu agama. Fidha'i wa dhalami, dalam terang dan kegelapan, yaitu dalam malam dan siang, artinya siang dan malam. Siang dan malam ikan, kemudian semut-semut itu memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu. Mustamiratan fil istighfar, terus menerus mereka mendoakan orang yang berilmu. Qala nadzim rahimallahu taala, wa kharijun fi talabil ilmi, dan seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama, muhtasiban, dan dia adalah orang yang berharap pahala, orang yang ikhlas dalam kegiatan menuntut ilmu, dalam aktivitas menuntut ilmu, mujahidun fi sabilillah. Maka dia adalah mujahid. Dia adalah orang yang berjihad fisabilillah, ayyukami, yang menutupi dirinya dengan baju besi. Dan seorang yang berjihad fisabilillah dan seperti orang yang berjihad fisabilillah dan memang betul-betul berjihad fisabilillah, dia pakai baju besi sebagai kelengkapan untuk berangkat ke medan jihad. Fi tilabil ilmi bikasita, ini adalah masdar mutalabah wa tilaban, ay talabahu bihaqin, yang dia benar-benar dan serius mencari ilmu. Muhtasiban artinya berharap pahala dengan keberangkatannya untuk menuntut ilmu, dia berharap pahala Allah Subhanahu wa taala wa thawabahu dan ganjarannya, dan dia mencari ridha Allah jalla wa ala. Artinya annalladhi yakhuju fi talabil ilmi, orang yang berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, statusnya sebagaimana mujahid fi sabilillah. Sebagaimana dalam Jami' Tirmidzi dalam dan yang lain dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dari Anas radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu di jalan Allah, fa huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Dilihat oleh At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, nanti dinilai dhaif oleh Al-Albani. Meskipun dinilai dhaif, maka hadis ini diperselisihkan ulama, dhaif ataukah hasan. Namun meskipun menurut ulama yang mendhaifkan sekalipun, menilainya dhaif, maknanya tidaklah salah. Sebagaimana perkataan sejumlah ulama salaf, Qatadah dan atau yang lain, siapa yang tidak beranggapan bahasanya orang yang berangkat untuk menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu adalah mujahid di jalan Allah, maka akalnya tidak beres. Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya dhaifnya satu hadis itu bukan berarti mesti langsung bisa kemudian disimpulkan kontennya salah. Boleh jadi hadis tersebut dhaif, namun kontennya benar. Sebagian orang yang tidak faham mengira ketika hadisnya dhaif kemudian mesti kontennya salah. Tidak, konten itu masalah yang lain. Hadis dhaif itu masalah penisbatan. Masalah penisbatan ini tidak boleh, tidak selayaknya dinisbatkan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kontennya nanti melihat kaedah-kaedah, melihat menimbang dalil-dalil yang lain. Namun teks yang ini tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Dan terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ja'a masjidi hadza." Siapa yang datang ke masjidku ini, dia tidaklah datang kecuali karena kebaikan yang hendak dia pelajari atau hendak dia ajarkan. Fawwa bimanzilatil mujahid, maka dia adalah bagaikan mujahid di jalan Allah. Bandar bin Sa'ad datang ke masjid bukan untuk tujuan di atas, maka dia seperti orang yang dur ila mata irihi, cuma lihat-lihat barang milik orang lain. Artinya manfaat dan kebaikan itu ada di hadapannya, namun dia cegah dirinya untuk mendapatkannya. Ini ada barang, tapi milik orang lain, tidak menjadi miliknya, dia cuma nonton. Orang itu punya barang ini dan itu, punya benda ini dan itu, sedangkan dia sendiri tidak memilikinya. Ini diatkan oleh Ibnu Majah dan sahih oleh Al-Albani. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kegiatan aktivitas menuntut ilmu itu dijadikan sebagai jalan Allah, karena dengan sebab ilmu tegaknya Islam. Sebagaimana Islam itu tegak dengan jihad, maka kesimpulannya Islam itu tegak dengan dua hal, bil ilmi wal jihad, dengan ilmu dan dengan jihad. Oleh karena itu jihad itu ada dua macam, jihad dengan tangan dan senjata, wahada al-musyarik fihi kathir. Dan jihad dengan tangan dan senjata itu pesertanya banyak. Asal badannya tegap, sehat. Kalau gak bisa ngangkat pedang, ya manah pinter. Udah, dia bisa berpartisipasi, bisa berperan serta. Maka musyarik fihi kathir, maka pesertanya itu banyak. Pesertanya banyak. Maka seandainya kemudian ada anggap saja ada masjid ini penuh dengan manusia karena sholat Jumat atau yang lain, kemudian dimotivasi untuk berangkat jihad, dan itu memang betul-betul jihad yang syar'i, bisa dikatakan seisi masjid bisa berangkat semua. Mau coba jihad ilmu, sedikit pesertanya. Satu masjid ketika sholat Jumat diajak, ayo ngapal Quran. Itu yang angkat tangan bisa dihitung. Ya, angkat tangan itu ya dihitung. Ayo belajar bahasa Arab. Itu yang ngacung banyak. Non panas-panas tai ayam. Ya, ngacung banyak. Panas-panas tai ayam. Dia disuruh duduk untuk kemudian menghafal, untuk kemudian mentelaah. Ya, pesertanya dikit. Wathani al-jihad bil hujjati wal bayan. Sedangkan yang kedua, jihad dengan hujah dan bayan, dengan ilmu, dengan argumen dan penjelasan. Wahada jihadul khasah min adba'i rusul. Jadi ini adalah jihad manusia-manusia istimewa dari para pengikut Rasul. Ini jihad yang hanya dilakukan oleh al-khasah, oleh manusia-manusia khusus, tidak sembarangan orang. Orang yang kemudian bisa push up 100 kali itu, suruh ngapalkan wazan sorob yang jumlahnya 25, itu boleh jadi tidak kuat ya. 100 kali kuat ya. Maraton 10 kilo kuat. Ngapalkan juz amma enggak kuat itu. Maka dia jihadul khasah. Kerja dengan ilmu adalah jihad manusia-manusia istimewa. Pesertanya enggak banyak. Yang banyak itu pun nanti berguguran ya. Seandainya banyak, itu pun berguguran di tengah jalan ya. Yang sampai finish itu bisa dihitung. Wahyu jihadul a'immah, dan dia jihadnya para imam. Ya, kemudian di tengah-tengah umat ini disebut dengan imam, mereka semua jihadnya jihad ilmu. Ya, di tengah-tengah umat ini disebut dengan imam dalam agama, mereka semua jihadnya dengan jihad ilmu. Al-Imam Abu Hanifah jihadnya jihad ilmu. Ya, Al-Imam Malik jihadnya pakai apa? Jihad ilmu. Ya, Al-Imam Syafi'i, dia disebut Al-Imam Syafi'i, gelaran imam itu dari mana? Ya, dari jihadul ilmi, dari jihad ilmu. Dia tersebar di tengah-tengah ya, kaum muslimin, masyhur, harum namanya dengan sebutan imam. Dari mana imam itu dia dapatkan? Gelaran imam ini didapatkan jihad ilmu, bukan dari jihad pedang, bukan jihad memanah, tanpa bermaksud meremehkan pentingnya hal tersebut. Namun gelaran imam yang didapatkan oleh beliau-beliau, a'immatul arba'ah, imam mazhab yang empat, itu dari mana datangnya imam? Karena jihad ilmunya, karena jihad ilmunya. Maka jihadul a'immah, jihad ilmu adalah jihadnya para imam. Bahwa afdalul jihadain, kata Ibnu Al-Qayyim, dan jihad dengan ilmu, ini adalah jihad yang paling utama. Jihad ilmu ini untuk kemudian eksekusi jihad, iqdatnya lama, persiapannya lama. Kalau jihad fisik, jihad perang, iddatnya boleh jadi 6 bulan, 3 bulan, udah pintar megang senjata, pintar nembak, udah kemudian diberangkatkan. Namun, jihad ilmu, membantah kesesatan dengan cara-cara yang bijak, dengan dalil-dalil yang, dengan dalil-dalilnya, jihad ilmu kemudian mengurai kesesatan ini, satu hal yang menyimpang, satu hal yang sesat, yang boleh jadi tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Oh, itu iddatnya lama, persiapannya lama. Dari latihan baca Quran, pintar kemudian bisa baca Quran, habis itu kemudian latihan nulis Arab, kemudian belajar nahwu, belajar sorof, tasrif, itu pun belum cukup. Nanti harus belajar kemudian fikih, usul fikih, kelengkapan ilmu untuk kebutuhan jihad. Sehingga kemudian setelah itu dia layak untuk masuk di medan jihad ilmu dengan penanya, dengan lisannya. Itu butuh rangkaian panjang, bertahun-tahun. Perjalanannya panjang. Idat jihad fisik 6 bulan orang latihan ngangkat senjata yang 5 kilo atau 10 kilo, latihan nembak selesai. Intensif 6 bulan selesai. Pintar baca kitab 6 bulan selesai enggak bisa. Bisa. Pintar baca kitab itu baru kemudian dapat bekal awal untuk jihad ilmu. Belum beria, belum kemudian bisa mengajar, belum bisa untuk kemudian membantah keburukan, kesesatan dengan dalil-dalil yang mematikan. Baru bisa baca itu belum bisa berjihad. Maka afdalul jihadain, ini adalah jihad ilmu, adalah jihad yang paling afdal dari dua jihad ini, tanpa bermaksud merendahkan jihad fisik. Kenapa? Li'idhami manfaatihi, karena sangat besarnya manfaatnya. Dengan jihad ilmu maka banyak orang yang tersadarkan, banyak orang yang terlepas dari kebodohan. Manfaatnya besar. Karena jihad ilmu maka yang dulu orang-orang tidak bisa baca Quran bisa jadi baca Quran. Yang dulu tidak ngerti isi Quran jadi bisa ngerti isi Al-Quran. Wasyiddati mu'natihi, dan beratnya biayanya, beratnya dan susahnya biayanya. Ya, orang untuk jihad ilmu maka perlu biaya yang besar. Dia perlu jadi bulu rihlah, dia butuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, dia butuh untuk beli buku. Yang boleh jadi bukunya ini buku yang layak untuk penuntut ilmu, yang betul-betul serius menuntut ilmu, itu seharga mobil yang mahal, boleh jadi ratusan juta. Besar biayanya. Wa kathrati a'da'ihi, dan banyaknya lawan-lawannya. Demikian juga dan sedikitnya pesertanya. Dan sedikitnya pesertanya. Intaha, sekian perkataan Ibnul Qayyim. Mujahidun fi sabilillah ayu kamin. Ayu di sini kata disebutkan di Murni Labib karya Ibnu Hisham, di antara penggunaan ayu yang bertasdid dalam menunjukkan makna sempurna. Maka dia menjadi sifat untuk nakirah. Contohnya Zaidun rajulun ayu rajulin. Zaid adalah lelaki yang sejati. Ayu rajulin maknanya kamilun fi sifat rijal. Sempurna dalam sifatnya sebagai seorang laki-laki. Maka ayu di sini menunjukkan makna kamal, makna sempurna. Maka dia adalah mujahid sejati, mujahid di jalan Allah yang sejati, adalah mujahid yang berjihad dengan ilmu. Ayu kami dari kata-kata akma nafsahu, artinya menutupi dirinya dengan dirah, dengan baju besi. Wal kama itu labisus silah, artinya memakai senjata, membawa senjata. Namun ada makna yang kedua, Kama bisa juga maknanya, atau kami bisa juga maknanya suja' al-miqdam al-jari. Ada seorang pemberani al-miqdam, seorang yang gagah berani al-jari, jari yang gagah berani. Boleh jadi dia membawa senjata ataupun tidak membawa senjata. Ringkasnya maknanya adalah dia adalah mujahid di jalan Allah, ayya mujahidin. Jadi ada mujahid yang sejati. Untuk menjelaskan sempurnanya jihadnya, wa hadza jihadul khassah, dan jihad ilmu adalah jihad manusia-manusia yang khusus, manusia-manusia yang istimewa dari para pengikut Rasul. Jadi ada jihadul ulama, jihadnya para ulama, al-a'lam ar-rasikhin, yang mereka adalah rambu-rambu hidayah. Ar-rasikhin, yang mereka adalah orang-orang yang kokoh ilmunya. Nah, tadi beliau katakan dan jihad ilmu itu banyak musuhnya, banyak yang harus diberantas, karena jihad ilmu itu untuk internal dan eksternal. Boleh jadi jihad ilmu itu untuk menghadapi musuh-musuh eksternal, orang-orang yang melontarkan subhat-subhat, mencela Islam, mengatakan Islam begini, 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 begini. Ini butuh bantahan, bantahan yang argumentatif. Demikian juga jihad ilmu itu untuk internal, untuk menghilangkan kebodohan di tengah-tengah kaum muslimin, untuk menghilangkan kesesatan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka betapa banyak lawannya, betapa banyak yang harus dihadapi. Lain halnya dengan jihad fisik, dia tidak tertuju untuk ke dalam. Jihad fisik untuk tertuju ke eksternal, untuk menghadapi orang-orang kafir yang menghina Islam dengan fisik, nah, dengan militer, maka dihadapi juga dengan militer. Dengan tentu ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan di antara kelebihan jihad ilmu daripada jihad jihad fisik itu kondisional, hanya kondisi tertentu saja. Jihad ilmu setiap saat, setiap saat terbuka untuk melakukan jihad ilmu, dan dari persiapannya dan seterusnya itu waktunya terbuka sepanjang masa. Lain halnya dengan jihad fisik. Boleh jadi ada di satu tempat, tidak ada di tempat yang lain. Ada di satu waktu dan tidak ada di waktu yang lain. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rahdawan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.